Un tro, roedd merch ifanc yn byw ar ynys. Merch oedd yn aros ar ynys i'w bywyd hi i ddechrau. Am yn rhaid taw merch prydferth iawn oedd hi, achos roedd y diw Dionysus ei hun wedi syrthio mewn cariad gyda hi, a daethe i gynnig priodi hi. Ond roedd Ariadne yn ifanc iawn, ac edrychodd hi ar y diw Dionysus gyda'i gig enfawr yn chwerthin a'i lygaid yn disgleirio, a doedd hi ddim yn ei garu ef. Felly dyma hi'n gwrthod, ac yn yr hen straeon, pan ti'n gwrthod diw, fel arfer mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd, ond nid yn yr achos yma. Roedd Dionysus yn ei charu hi, ond hefyd yn ei pharchu hi. A dyma fe yn lle ei chosbi hi yn rhoi anreg iddi hi. Anreg oedd yn dangos gymaint roedd e'n ei charu hi. Coron arbennig. Coron oedd wedi cael ei chreu gan y diw Hephaestus ei hun. Wedi ei chreu allan o air a gemau arbennig o India. Coron oedd yn sgleinio gyda golau arbennig ei hunan, er chwaith y ffaith y gallu fe fod mewn lle dywyll. A wedyn, aeth Ariadne yn ôl at aros, aros ar ei hynys hi, yn aros i'w bywyd hi i ddechrau. Ac efallai mae rai ohonoch chi'n gwybod y stori hon, efallai rydych chi'n gwybod bod gan Ariadne frawd y Minotaur, ond nid bod dynol oedd y Minotaur, yw hanner, darw hanner ddyn, anghenfil oedd e, a bod yn onest. A roedd y mŵr ofnadwy, roedd e'n cael ei garcharu o dan palas Crit, mewn labyrinth dywyll, a roedd chwant bwyd erchyll arno fe. A falle mae rai ohonoch chi'n gwybod hefyd, achos roedd cytundeb heddwch yn bodoli rhwng dinas Athens a Ynys Crit pob 7 mlynedd. Bydde dinas Athens yn danfon cychod i Ynys Crit, cychod gyda hwyliau di, ac ar fwrdd y cychod, mi fydde 7 bachgen a 7 merch yn dod at Ynys Crit, ac un ar ôl y llall yn cael ei rhoi i lawr yn y labyrinth ac yn cael ei bwyta gan yr anghenfil, yn cael ei rwygo gan grafangau'r Minotaur. A drwy hwn i gyd, roedd Ariadne yn aros ar ei hynys, yn aros uwchben y labyrinth yn y palas, yn clywed weithiau sŵn rhio ofnadwy ei brawd bach hi yn y pellter. A roedd hi'n aros i'w bywyd hi i gychwyn. Ac un diwrnod fe ddigwyddodd rhywbeth, rhywbeth arbennig. Edrychodd hi allan o'i thalas tuag at y mŵr a gwelodd hi y cychod ofnadwy gyda'i hwyliau di yn ymddangos ar y gorwel o ddinas Athens ac ar ei byrddau nhw, y 7 bachgen a'r 7 merch y fyddai'n cael ei bwyta gan y Minotaur. Ond y tro yma, roedd un o'r bachgen yn rhywun arbennig. Doedd dim caron ar ei ben ond y dylai fe fod, achos ef oedd tywysog Athens. Fe oedd Theseus, a roedd e wedi addo i fod yn mynd i ladd y Minotaur, a bod e'n mynd i rhyddhau pobl Athens o'r cytundeb ofnadwy yma bob 7 mlynedd. Ac yn y wledd y noson honno, pan ddaeth y 7 merch a'r 7 bachgen i Balas Crit, syllodd Ariadne ar Theseus, ar ei ysgwyddau llydan gryf, ei lygaid yn llawn bywyd, a theimlodd hi am y tro gyntaf bod ei bywyd hi efallai ar fin cychwyn. A syllodd Theseus ar Ariadne hefyd, ond am reswm gwahanol iawn. Gwelodd ef yn hywysoges ifanc Crit. Rhywun oedd yn gallu ei helpu ef. Felly y noson honno, pan aeth Ariadne i'w hystafell gwely, dyhunodd hi yng nghanol y nos i glywed sŵn cerig yn cael ei taflu yn erbyn ei ffenest hi. A phan agorodd hi'r ffenest yn sefyll i slawr, gyda gwlau lleiad ar ei ysgwyddau llydan, roedd Theseus. Tywysog es Crete. Dwi'n dy garu di. Y funud y drychus i arna ti, syrthes i dros fy mhen a'n nghlustiau mewn cariad. Y fori, dwi'n mynd i lawr i fewn i'r labyrinth, a dwi'n mynd i wynebu'r anghenfil ofnadwy sydd o dan y ddaear. A dwi'n meddwl dy fod ti'n gallu fy helpu. A theimlodd Ariadne am y tro gyntaf erioed bod bywyd ar fin cychwyn. Mi helpaf di, meddai hi. Ond mae rhaid i ti addo. Dy fod ti'n mynd i nghymryd i oddi wrth y lle ofnadwy yma a mynd â fi yn ôl i Athens. Mae bywyd arall, rhywle arall i mi, dwi'n siŵr am hynny. Wrth gwrs, meddai ef, ti fydd tywysoges Athens a bydd bywyd anhygoel newydd sbon i ti. A felly, y diwrnod wedyn, pan aeth Theseus i lawr i'r labyrinth i gyflawni ei dasg erchyll i wynebu'r Minotaur a'i laddif, roedd ganddo fe bethau yn ei boced gan Ariadne. Pêl o linyn, y fyddai'n arwain ei nŵl allan o'r labyrinth ar ôl i'r dasg gael ei gyflawni. A rhywbeth hefyd i oleo ei ffordd yn y tywyllwch. Goron arbennig, wedi'i wneud o air gan y diw Hephaestus, anreg gan Dionysus iddi hi, coron oedd yn sglinio gyda'i golau arbennig ei hunan. Am y rai ohonoch chi'n gwybod beth ddigwyddodd lawr fyno o dan y ddaear yn y labyrinth. Diwch ben y ddaear. Fe glywodd Ariadne sŵn rhio yn y pellter. A theimlodd trienni enfawr dros ei brawd bach hi. Ond dim digon o drienni i ddifaru beth roedd hi wedi i'w gwneud. Achos roedd rhyddid ar y gorwel. A phan ddaeth Theseus yn ôl lan, gyda gwaed dros ei gorff, wedi lladd yr anghenfil ofnadwy Ariadne oedd yr un gyntaf i gamu ar fwrdd ei long, gyda'r hwyliau di a dechrau ar draws y môr tuag at ei bywyd newydd hi. Dim mwy, dim aros ar ynys iddi hi. Ond roedd y daith i Athens yn bell o Ynys Crete, a roedd rhaid iddyn nhw stopio ar y ffordd. A'r llongau yn angori wrth ymyl Ynys Naxos am noson. A'r merched, a'r bechgyn ifanc, a Theseus ac Ariadne yn mynd i'r ynys. A'r noson honno, Ariadne yn cysgu ymrychiau Theseus am y tro gyntaf erioed. Ac yn rhai fersiynau o'r stori, maen nhw'n dweud roedd Theseus wedi dyhuno yng nghanol y nos i weld ffigwr yn sefyll o'i flanau. Y diw Dionysus, a oedd yn ei rybyddio fe, ei fod e ar ei ffordd i'r ynys gyda retiniw enfawr, ac os oedd e'n cael ei ffeindio yno, y bydde fe yn lladd pob un ohonyn nhw. Ariadne, meddai'r diw Dionysus, yw fy ngwraig i, nid dy wraig di. Mewn rhai fersiynau eraill o'r stori, mae Theseus yn sylweddoli bod Ariadne ddim yn ddefnyddiol rhagor. Mae pob un fersiwn o'r stori yn gorffen yn yr un ffordd. Gyda Ariadne yn sefyll ar y traeth, yr hael yn codi, yn gwylio hwyliau di y cychod o Athens yn diflannu dros y gorwel, yn ei gadael hi unwaith eto, fel merch oedd yn aros ar ynys. A dyma hi'n troi, a dyma hi'n gweld yn sefyll ar ei phwysi, y diw Dionysus, ei lygaid yn disglirio, ei geg enfawr yn chwerthin. Wel, dwi ma, a wneud i fy mriodi nawr. ac edrychodd hi arno fe a sylweddoli bod dewis ganddi hi. Doedd hi ddim am aros ar ynys ragor. Roedd hi am i'w bywyd hi gychwyn. A felly priododd hi gyda Dionysus. Ac ar ddiwrnod ei priodas nhw, roedd hi'n gwisgo'r goron arbennig na oedd yn sgleinio gyda golau ei hun. A maen nhw'n dweud roedd Dionysus ac Ariadne wedi cael priodas hapus iawn, os mae hwnna'n bosib rhwng person feidrol a Dyw, a bod hi wedi cael deuddeg o'i blantau. Ond wrth gwrs, mae'r pobl feidrol yn marw, ac o'r diwedd bu farw Ariadne, a torodd Dionysus ei galon. Ac er chwf amdani, roddodd y goron arbennig i fyny yn yr awyr, rhwng y sir, fel cytser newydd, y Corona Borealis, er atgof am ei wraig. Ac yn mytholeg Cymru, un o'r enwau am y Corona Borealis yw Caer Arianrhod, sy'n gysylltiedig gyda stori arall am fenyw a oedd wedi aros ar ynys. Ond stori wahanol yw hwnna, am ddiwrnod wahanol.